Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Як вплинуть на ціни у готелях нові правила роботи хостелів у Криму?
Растут ціни, падають качество і страждають потребителі.
Аксьонова залишили без посади. Що зміниться в житті кримчан?
Ви слухайте Крим Реалія. У сусідній Росії з 1 жовтня став чинним закон, що забороняє роботу хостелів у багатоквартирних будинках. Хостел – це тимчасове житло економ-класу, в якому плата стягується не за номер, а за ліжко. За новими правилами зможуть продовжити працювати лише ті хостели, що перебувають або в окремих будівлях, або на перших поверхах багатоквартирних будинків, але при цьому мають окремий вхід. Цей закон Росія поширює і на територію окупованого нею Криму. За документом, надавати готельні послуги можна лише після того, як приміщення буде переведено житлового до нежитлового фонду, а також матиме потрібне обладнання, систему звукоізоляції, засоби протипожежної безпеки і тому подібне. Остаточне рішення щодо розміщення хостела при цьому залишається за жителями багатоквартирного будинка. Саме їхніми скаргами автори російського закону пояснювали потребу його ухвалення. Член правління Російської ліги хостельєрів Євген Насонов пояснює, що хостели мають велику популярність, і ними користуються десятки мільйонів людей, тому нові заборони спрямовані проти них.
Это огромное количество людей, и в любом случае им нужно где-то жить, и в любом случае квартирные средства размещения в том или ином виде будут существовать. Это надо понимать, потому что на них есть спрос. Просто, к сожалению, теперь все это уйдет в такую серую зону, и упадет качество, и вырастут цены. Так всегда бывает, когда на сложившийся рынок приходит государство с каким-то не очень понятным регулированием. Растут цены, падает качество и страдают потребители. Он направлен против людей, которые в этих хостелах живут, в первую очередь, против них.
У підконтрольному Росії Міністерстві курортів і туризму Криму визнали, що на півострові є засоби розміщення, що постраждають від нового російського закону. Проте у відомстві запевнили, що загальна кількість хостелів на півострові начебто не перевищує декількох десятків, а скарг від сусідів і туристів на їхню діяльність на адресу міністерства не надходило. Водночас представники туристичного бізнесу з Асоціації малих готелів Криму на етапі розгляду законопроекту зверталися до депутатів Держдуми Росії і висловлювали побоювання, що новації завдадуть удар по малому бізнесу і призведуть до значного скорочення внутрішнього туризму. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов звертає увагу на те, що туристичний бізнес Криму вже звик оминати обмеження, що накладають на нього законодавчі норми.
Из практики исходить, ну, просто будут размещать этих людей, которые раньше были в хостелах, называлось хостелах, будут просто размещать. Мы это проходили в Крыму уже несколько раз о том, чтобы в жилых помещениях или в домах, значит, туристов не принимали, или их учитывали. Но все сразу становятся гости, сразу становятся родственниками, друзьями, живущими бесплатно, потому что в данном случае выгодно и гости, выгодно и владельцу. Удобно, потому что дешево, а тем удобно, потому что заработок.
Керівник хостелу в Ялті Тетяна Земська у коментарі Крим Реалії зазначила, що вона підтримує запровадження нових обмежень, оскільки на ринку існує чимала кількість хостелів, що не дотримуються визначених правил.
Это касается тех, кто, например, вот подъезд один, обычный домский этаж, и делают в своей квартире хостел. Когда люди ходят через общий подъезд, там вот постоянно люди, движение, молодежь. А у нас отдельный вход, цокольный этаж. У нас совершенно по-другому. Противопожарная сигнализация. У нас по всем нормам мы полностью под этот закон мы никак не касаемся. Это хотят урегулировать, чтобы не было, вот знаете, как продают квартиру на первом этаже и хотят сделать из нее максимально выжить. Конечно, я этот закон одобряю, потому что этих хостелов есть очень много нелегальных, и там далеко не придерживаются всех норм.
За даними російського порталу «Авіто Нерухомість», в Ялті попит на подобову оренду місця в хостелі за рік виріс на 135%, а пропозиція місць за той самий період – на 56%. При цьому, за даними цього дослідження, у Сімферополі попит на подобову оренду житла у хостелі став менше.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольний Росії парламент Криму 1 жовтня цього року призначив Юрія Гоценюка на посаду голови уряду півострова. З 2014 по 2019 роки цю посаду обіймав Сергій Аксьонов, що одночасно був і підконтрольним Росії головою Криму. Юрію Гоценюку 53 роки. З 2016 року він обіймав посаду заступника Сергія Аксьонова в російському уряді окупованого Криму. До анексії півострова працював керівником Первомайської і Нижньогірської районних адміністрацій Автономної Республіки Крим. Спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов пояснив розділення посад глави Криму і голови уряду потребою для Сергія Аксьонова зосередитися на контактах з керівництвом сусідньої Росії, а також більше уваги приділяти зовнішній політиці заради скасування санкцій.
Це колосальний пласт роботи, поки Крим в повному об'ємі не буде признан всіми, так сказати, міжнародним правом, ми завжди будемо оставатися уязвимими. Тут потрібно, так сказати, нашому головнокомандуючому видвигатися на перші рубежі.
Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук вважає, що кандидатура Гоценюка на посаді голови кримського уряду у Москві ні з ким не узгоджувалася. І це призначення є власною ініціативою Сергія Аксьонова, якого Москва, за словами російського активіста, хоче відсторонити від керівництва Кримом.
Рішення по ньому прийнято, і вопрос просто, коли іменно знайдеться чоловік, який готовий буде поїхати в Крим, і, відповідно, він займе должность прем'єр-міністра, а Аксьонов, скоріше всього, пойде в Совет Федерації, а вместо комітету, і буде там зачитати, знаєте, який нічого не приймає, ніяких рішень, але надуває щоки по внешній політичній поверхні.
Новопризначений голова кримського уряду Юрій Гоценюк в інтерв'ю кримським медіа розповів, що на новій посаді він насамперед буде виконувати укази президента сусідньої Росії, розпорядження Сергія Аксьонова і піднімати якість управління Криму. Також Юрій Гоценюк нагадав, що він очікує заявки від кримчан, які хочуть спробувати себе у виконавчій владі.
Произошла відставка глави адміністрації городів і району. Зараз от прийнято рішення по ініціативі голови Республіки Сергія Аксьонова кадровий проект, де можуть всі кримчани прийняти участь, в тому числі подати документи во всі органи власті, я маю як органи виконавчої власті, так і в адміністрації городів і району, щоб поучаствовать у конкурсному відборі. А мало того, на чому акцентували увагу Сергій Валерійович, це щоб общественность прийняла, так сказати, рішення в прийнятті того чи іншого кандидатура, так сказати, на назначення голови города району. Тобто все це публічно, відкрито, повинно пройти знову новий конкурс, люди повинні, так сказати, восприяти.
Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов вважає, що Юрій Гоценюк не є самостійною фігурою. Тому не варто очікувати радикальних змін в управлінні кримськими міністерствами. Щодо конкурсу, активіст нагадує, що кримчани не довіряють місцевим чиновникам. Оскільки на російські вибори у вересні до виборчих дільниць прийшло трохи більше 20% жителів півострова, що були включені до списків для голосування.
Потому что вы же понимаете, если вы человека на должность назначаете, то вы несете за него ответственность. И на сегодняшний день пытаются вот эту ответственность с главы республики снять, что это якобы уже не он, а якобы уже вот эта общественность выбрала, это уже там народ проголосовал, там еще что-то как бы. Но я вам могу сказать, что сюрпризов, например, с вечеров они точно не будет.
Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, екс-голова Бахчисарайської районної адміністрації Ільмі Умєров упевнений, що де-факто окупованим Кримом продовжить керувати Сергій Аксьонов.
Пока существует должность главы республики, это российская власть, оккупационная власть на территории Украинской автономной республики Крым, должность, которую дали Гоценюку и назовут ее председатель Совета министров, ничего значить не будет. Все равно коммуникатором между Путиным и Крымом будет Аксенов, и фактически руководить правительством тоже будет Аксенов. Я думаю, ни на какие процессы он влиять не будет. Он из той категории людей, которые привыкли на процессы не влиять, а просто занимать должность.
Нагадаємо, що 20 вересня підконтрольний Росії кримський парламент за поданням президента сусідньої Росії обрав Сергія Аксьонова на новий п'ятирічний термін главою Криму.
Далі у програмі, як нелегальний видобуток піску у морі руйнує кримські пляжі.
Берег катастрофічно не пригоден вже для використання в курортних цілях, для відпочинку.
І за що в Криму Росія переслідує блогерів і громадянських журналістів?
Бакальську косу в Роздольненському районі анексованого Криму розмиває водою. Раніше кримські медіа повідомляли, що в деяких місцях море вже оголило комунікації, що раніше перебували під землею. Місцеві жителі раніше скаржилися на масштабний видобуток піску у цій місцевості. Бакальська коса простяглася на 12 кілометрів у Чорному морі вздовж узбережжя Роздольненського району. З 2000 року вона має статус регіонального ландшафтного парку. Кримські учені вважають, що врятувати косу може надання території вищого статусу природного парку. Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов вимагав від російської прокуратури здійснити перевірку діяльності посадових осіб, що видали ліцензію на видобуток піску, і оцінити завдані збитки. Водночас заступник міністра екології Криму Олексій Яценко розповів, що це підконтрольне Росії відомство замовило наукову роботу, що має вивчити вплив прибережних процесів на берегову частину ландшафтно-рекреаційного парку. Керівник лабораторії фіторесурсів Інституту біології Південних морів у Севастополі Наталя Мільчакова на прес-конференції в прес-центрі Росії сьогодні закликала надати Каркінітській затоці, в акваторії якої простягнулася Бакальська коса, особливий статус.
За Бакальской косой находится очень много охраняемых, собственно, 4 особо охраняемые природные территории и сформированы в прошлом году официально уже не филиал Крымского заповедника природного, а, собственно, заповедник Лебяжьи острова. У берегов Крыма пришло время создать первый на Черном море морской национальный природный парк Каркинитский. Этот морской природный парк позволит объединить в единое целое всю акваторию, охраняемую Каркинитского залива, во всяком случае, за Бакальской косой.
За словами пані Мільчакової, пісок видобували на Бакальській косі ще до 2014 року. Провідний науковий співробітник Інституту біології Південних морів у Севастополі Ігор Бондарєв на тій же прес-конференції пояснив, як видобуток піску впливає на екологічний стан Чорного моря.
Когда идет добыча, то прежде всего нарушается биотоп, то есть место обитания организмов, которые живут на дне. Они являются одним из звеньев цепи экологической, благодаря которой развиваются рыбные запасы, которые мы привыкли получать из Черного моря. Изъятие этого песка непосредственно уничтожает то место, где живут организмы, населяющие дно. Но мало этого. При добыче песка происходит его перемывка. И факела, которые получаются в результате этого промыва, они загрязняют и водоросли, и икру, которая находится в толще воды.
Жителька села Стерегущого Валентина у коментарі Крим Реалі розповіла, що попри призначення російської прокуратури перевірки, видобуток піску у Каркінітській затоці триває. Лише один корабель вивозить звідти тисячі тонн піску, і Бакальська коса тим часом продовжує зменшуватися.
Бакальская коса, она в размерах уменьшается, и по статистике, если два месяца назад, до июня месяца, были цифры что-то 8 гектар, на сегодняшний день это уже 14,5, а может быть даже уже 15 гектар у ушедших под воду, которые просто исчезли. Это суша, это часть уникальных пляжей. Так выглядит сегодня, конечно, нерадостно коса, были мы сегодня на ней. И особенно печально выглядят пляжи Севастерегущие, потому что там зловоние невозможно дышать. Берег катастрофически непригоден уже для использования в курортных целях, для отдыха.
Про небезпеку видобутку піску на Бакальській косі влітку писала російська газета. Там фігурувала компанія «Екоюжрозвідка». Проте представники цієї структури ще не надали жодного коментаря жодному ЗМІ, що писали про цю проблему. Екс-міністр екології природних ресурсів України Сергій Курикін нагадує, що ще до початку російської окупації Криму українські вчені планували створити на території Бакальської коси національний парк, оскільки до 2014 року на тій території також видобували пісок, але це робили нелегально. Після початку російської анексії Криму російські чиновники де-факто зробили цей видобуток піску легальним.
Сегодня наносит огромный ущерб и биоресурсам региона, и рекреационная, и туристическая привлекательность этого района падает, соответственно. К сожалению, реальность такова, что Крым сегодня российскую власть мало интересует как курорт, как объект природного наследия. Он интересует, очевидно, для каких-то других целей, в частности, целей военных. И, кстати, именно для военных целей осуществляется часто и использование природных ресурсов в последнее время, насколько мне известно.
І саме через те, що видобуток піску насамперед відбувається для російських військових об'єктів, чекати на припинення його добування на Бакальській косі не варто, упевнений екс-міністр.
В ефірі «Крим Реалії».
Громадянського журналіста і блогера з Криму Нарімана Мімідімінова засудили до 2 років і 6 місяців колонії поселення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму. Таке рішення ухвалив Південний військовий суд російського міста Ростов-на-Дону. Сам Наріман Мімідімінов свою вину не визнав. Приводом для переслідування блогера стали 2 відео у соціальній мережі YouTube, що були оприлюднені ще до російської анексії Криму. Звинувачення було висунуто за частиною 2 статті 205 Карного кодексу Росії. Публічні заклики додатки до здійснення терористичної діяльності, що були зроблені з використанням мережі інтернет. Раніше російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Нарімана Мімедімінова політичним в'язнем. От що сказав сам Наріман Мімедімінов під час виступу з останнім словом.
Коренной народ Крыма, крымские татары, вновь оказались под катком тоталитарного режима, где силовые структуры узурпировали и парализовали все ветви власти. Но ведь это действительно нонсенс. Жили себе люди десятки лет после возвращения из мест депортации, а теперь вдруг в одночасье стали террористами и экстремистами. Стали теми, кто угрожает безопасности. Как раз, кстати, после того, как вооруженные люди государственную безопасность нарушили в 2014-м.
Кримський адвокат Едем Сімідляєв розповів, що його підзахисному не перерахують день перебування у слідчому ізоляторі за два дні перебування в колонії, оскільки він був засуджений за так званою терористичною статтею. У іншому випадку його мали б звільнити просто у залі суда. Водночас захисник побоїться, що засудженому ще можуть збільшити термін перебування за ґратами.
Позиція Нарімана, він все-таки буде обжалувати даний приговор. Він вважає, що він невиновен, і його необхідно оправдати. Я думаю, що і позиція прокуратури не помінялась, і прокуратура також буде обжалувати даний приговор, так як прокуратура просила 6 років лишення свободи. Наріман нормально восприйняв цей приговор, всіх поблагодарив. Дуже велике кількість людей приїхало. Поблагодарив всіх своїх колег, які вчора виходили на мітинг в місті Києві.
Журналіст Тарас Ібрагімов, що кілька років висвітлює судові процеси над кримсько-татарськими активістами в окупованому Криму, звертає увагу на те, що російські силовики безпосередньо на суді визнали, що вони почали переслідувати Нарімана Мімедімінова не через публікації на його каналі в Ютубі, а через те, що він почав відвідувати судові процеси над кримськими татарами, яких на півострові з 2014 року переслідує Росія.
При допросе сотрудников ФСБ они лично сами признались абсолютно спокойно, что Нариман попал в их разработку и в документах, в материалах дела. И при допросе, собственно, они это подтвердили, что оперативно-розыскные мероприятия, это сейчас вот говорю юридическим таким языком, ну, грубо говоря, наблюдение за человеком со стороны спецслужб началось после того, как он начал освещать эти судебные процессы. Вот, ну, не надо было, как бы вам, гражданин Мимедиминов, ходить на судебные заседания и вот делать вот эти стримы и снимать видео.
Друг Нарімана Мімедімінова Сейтумір Сейтуміров розповів Крим Реалії, що Мімедімінов, як громадянський журналіст, одним з перших почав висвітлювати переслідування кримських татар на півострові. Приходив на судові процеси, а також у будинки кримських татар, коли там відбувалися обшуки і затримання.
То есть у него было несколько админдел на него за то, что он принимал участие при обысках, то есть он приходил поддержать своих соотечественников, дома которых ворвались уже. В частности, из-за этого у него было несколько админдел. Я это все расцениваю как, что это было давление на него, что просто парень либо замолчал, либо уехал. Нариман это тоже все прекрасно понимал и сознавал, но он понимал, что если замолчу я, замолчит он, замолчит еще кто-то, что ну оккупанты добьются да, своего. То есть поэтому Нариман принципиально, не страшась ничего, он продолжал делать то, чем занимался, а по сути освещать происходящие в Крыму репрессии.
Керівник програми «Підтримка політв'язнів» правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс зазначає, що у сусідній Росії практично немає карних справ щодо громадянських журналістів. Насамперед через те, що російське суспільство вже звикло до певних обмежень. Але в анексованому Криму все відбувається інакше.
Ситуацию с Крымом российская власть воспринимает более болезненно. Какие-то высказывания, связанные с принадлежностью Крыма России, ну, с отрицанием этой принадлежности, она готова преследовать в уголовном порядке. Во-первых, а во-вторых, мы видим целенаправленное подавление гражданской солидарности крымских татар. Это все-таки большая этническая, религиозная общность, и власть боится того, что целые страты общества настроены нелояльно и пытается подавить.
Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни» у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримсько-татарському журналісту і блогеру Наріману Мімедімінову. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала прес-секретар прокуратури Катерина Діденко.
Окупаційна влада намагається силою знищити будь-які прояви свободи слова та свободу вираження поглядів у Криму. І незаконне засудження Нарімана Мімедімінова до позбавлення волі – яскравий тому приклад. Суд визнав його винним у нібито публічних закликах до терористичної діяльності за опубліковане у 2013 році відео на YouTube. У зв'язку з цим прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни».
Прес-секретар прокуратури Криму підкреслила, що зазначені дії російських правоохоронців і суддів мають ознаки порушення законів і звичаїв війни, оскільки Наріман Мімідімінов був позбавлений права на справедливий судовий розгляд. Також відносно нього незаконно було застосовано кримінальне законодавство Росії, що є серйозним порушенням Женевської конвенції від 1949 року про захист цивільного населення під час війни, зазначила прес-секретар прокуратури.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалія». Зустрінемось наступного тижня.